Mēs konstatējām to, ka ir virknē jautājumu, kuri nav pietiekoši izskaidrot vai pietiekoši argumentēts tās rīcības, kas ir paredzētas šī rīkojuma projektā. Nu, piemēram, tieši par studiju programmu nodošanu, jo tur tomēr ir nepieciešami mūsu ieskatā saskaņā ar normatīviem aktiem. Nepieciešams ir Latvijas Universitātes Mūzikas akadēmijas senāta lēmuma, jo ministru kabinets nevar augstskolā atvērt kādu jaunu programmu. Nu, un virkni citi, tur ir finanses aprēķini un citie jautājumi, kurus mēs esam uzskaitījuši. Un līdz ar to mūsu AIP lēmums ir tāds, ka mēs neesam pret to, ka turpinās RPU's reorganizācijas process, bet pamatojums RPU's likvidācijai ir pagaidām nepietiekams. Un jāatbild ir ministrijai uz mūsu ieskatā būtiskajiem jautājumiem, uz kuriem nav skaidrs atbildes patreiz. Un nu, tāds mutisks aicinājums ministrijai, kas nav varbūt ir rakstiskajā daļā, ir tomēr turpināt izvērtēt citus RPU reorganizācijas veids, kā tā varētu būt iekļauties Latvijas universitātes sastāvā, nu, piemēram, saglabājot savu struktūru, struktūru vienības aģentūru statusā, piemēram.